Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du kan lige så godt vende dig til, at du skal til at snakke med dem, maskinerne. Hvis du ikke allerede gør det, så kommer du til at føre samtaler både med din stemme og som chat med robotterne lige rundt om hjørnet. Måske har du prøvet assistenter som Siri på din iPhone, eller Google Navn på din Android, eller Cortana på din Microsoft-telefon. Men det er kun en start, for samtaler mellem mennesker og kunstig intelligens er i heftig vækst. Du vil få din egen personlige assistent, som finder de bedste flybilletter og laver aftaler i din kalender på dine vegne. Du vil chatte med din personlige træner, som følger med i din træning og din søvn og din ernæring, og giver dig helt unikke råd og motivation. Du kommer til at hyggechatte med kunstig intelligens, mens I spiller spil sammen. Du kan allerede tale med dit Apple TV, og i dit køkken der kommer du til at give ordre til din personlige digitale køkkenassistent, som hjælper med alt fra opskrifter til bestilling af madvarer og koordinering af familiens kalender. Og maskinerne de bliver klogere og klogere. De har allerede vundet over mennesker i discipliner som skak, Jeopardy og for nylig også spillet Go, som ellers går for at kræve menneskelig intuition, som en maskine ikke burde kunne levere. Er du klar til, at meget af din daglige kommunikation kommer til at foregå med softwareprogrammer frem for med biologiske mennesker? Ellers kan det være, at du bliver det, når programmet her det er slut. For i Elektronista i dag, der taler vi om kunstig intelligens og chatbots, og hvordan samtalen mellem mennesker og maskiner overhovedet kan foregå. Jeg er din vært, og mit navn det er Christiane Vejlø.
Du lytter til Radio 24/7.
Og med mig her i studiet, der har jeg Katrine Bo Lem. Og Katrine, du har en master i health science med speciale i mediernes formidling af sundhed. Og til daglig der arbejder du i Prescriba Healthcare, som er et sundhedshus med speciale i mental sundhed og forebyggelse. Og det vil sige, at de leverer sådan noget som psykologhjælp og fysioterapi, men også forebyggelse med coaches og stressterapi til forsikringsselskaber. Og der kan man jo godt sige, tænker jeg, at jeres service, det er noget, forsikringsselskaberne bruger til at sørge for, at virksomhedernes ansatte holder sig sunde og arbejdsdygtige frem for at gå ned og få fravær.
Ja, lige præcis.
Så det er derfor, det kan betale sig for virksomhederne at satse på det her.
Det er nemlig derfor, ja.
Jeg ved, at I også har en digital afdeling,
ja,
hvor du også sidder og arbejder.
Ja, der er jeg så heldig at være ansat.
Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger jo sammen på den måde, at det er jo de platforme, som vores brugere og vores medarbejdere, som vi kalder dem, er på. Det er jo online i dag, og rigtig mange af dem sidder ved computer og har en smartphone i lommen. Og blandt andet derfor, så prøver vi hele tiden at udvikle nogle redskaber i forhold til at kunne blive bedre til at forebygge, inden man går ned med stress, og inden vi bliver nødt til at sende den til lægen med forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol osv. Og vi har jo rigtig længe nu kunne måle vores sundhed på alle mulige trackers, der har været fremme længe. Men der er ikke rigtig nogen, der har formået at tage skridtet videre i forhold til at kunne omsætte alle de her grafer, der bliver spyttet ud. Hvordan får vi nogen til faktisk at så bruge den viden, vi får? Fordi vi ved alle sammen godt, at hvis viden var nok til ligesom at handle på det, jamen så sammenlignet med den mængde af sundhedsviden, vi får i vores daglige, jamen så vil vi alle sammen ligne vaskebræt, der kun levede af broccoli, hvis vi var så rationelle. Så derfor så prøver vi hele tiden at blive bedre til at kigge på, hvad for nogle redskaber kan vi udforme, der kan ligesom coache på en anden måde og få dem til at reflektere lidt mere over den her viden, vi nu giver dem, hvor at vi for bare 5 år siden troede, at hvis bare vi ligesom leverede den rigtige viden på den rigtige måde, jamen så var vi rigtig godt, så var vi rigtig langt.
Så det er i virkeligheden det her med, at man tænker rent logisk, så kunne man samle en masse viden ind. Vi kender det jo for os selv, vi ved jo faktisk godt, hvad der er sundt. Vi kan jo bare også slå op, og vi kan finde en slanke opskrift, og vi ved, hvad for nogle grøntsager vi skal spise, eller også kan vi finde ud af det. Men det fungerer bare ikke så godt. Altså det er ikke det, der er med til at ændre vores livsstil og vores adfærd. Hvad er det så, det digitale univers kan tilbyde, som vi måske kan forvente kan være mere effektivt?
Jamen, der skal selvfølgelig viden til og oplysning, og det har vi også en sundhedsstyrelse og så videre, alle mulige flotte kampagner, der hele tiden sørger for. Men det rammer kun én målgruppe, og det er så nogen som mig selv, som synes, at alle nye sundhedsviden er skidespændende. Men vi har også nogle målgrupper, som er lidt metaltrætte i forhold til viden. Og tit så har vi tænkt, jamen måske vi bare ikke skal koncentrere os om dem, og tænke, jamen, de kommer måske med på et eller andet tidspunkt, når de ser for eksempel deres kollegaer kommer med. Det er noget af det, vi ved, fællesskab har rigtig stor indflydelse på vores sundhed. Jamen, hvis de andre kan, så kan jeg nok også. Og det er der, hvor det ligesom giver mening for os, også at have nogle af indsatserne ude på arbejdspladserne, ikke kun fokusere på det digitale. Men det er også et privat emne, vi har med at gøre, og på den måde prøver vi at tænke lidt i ja, den vej.
Ja, vi er ude i det her med, at man skal ændre adfærd, og vi kan have, det kan jo også være sådan noget med rygestop, eller hvad det nu kan være. Yeah. Men man konkurrerer jo mod alt muligt andet, som kan tage vores opmærksomhed, og det kan jo også være sådan noget som altså spil eller sociale medier, eller noget, som vi sådan hygger os med og har det sjovt med. Så kan man bruge nogle af de her sådan spilagtige elementer eller sociale elementer, hvis man for eksempel skal udvikle apps i den her retning?
Ja, det er i hvert fald der, hvor at vi er lige nu, hvor vi prøver at tænke, jamen, hvad er der også for gamification og alle de her teorier, vi ved omkring, hvordan får vi nogen til at synes, det her det er også sjovt? Og der er det sidste, vi sådan har kigget på, det er særligt det her med, jamen, skal vi prøve at levere viden på en lidt mere sådan spørgende måde, på en lidt mere sådan coaching-agtig måde, hvor vi giver brugeren muligheder for at vælge lidt mere til og fra, så de får en lidt mere sådan større ejerskab i forhold til det, som de beder om, når vi serverer deres, for eksempel hvis vi er ude og lave et sundhedstjek, og vi har målt en masse målinger på dem, hvordan sikrer vi så, at de på lang sigt får noget effekt af det? Fordi vi kommer typisk igen et par år efter, og det er faktisk rigtig svært for os at måle effekt. Det er selvfølgelig, fordi vi måler på rigtig mange forskellige ting. Men der prøver vi sådan ligesom at det vi hugger det meget op på, som vi har gjort indtil videre, det har været sådan den personlige relation. Det ved vi virker. Vi ved, hvis vi får nogen til og ringe til dem efterfølgende og høre, hvordan går det. Hvis vi ligesom kommer ud igen og spørger, hvordan går det, især hvis det er den samme person, eller hvis de kommer i et decideret behandlingsforløb, jamen så får vi rigtig god effekt. Og kan man omsætte det til noget inden for, særligt det her med chatrobotter, den her sådan kommunikationsstil har vi kigget meget på, som der ligger i chatrobotterne, som er en meget, hvad kan man sige, personlig og hverdagsagtig måde at kommunikere på.
Jeg kan lige definere, hvad en chatbot er, som det jo hedder. Det er sådan en menneskelignende samtalekarakter. Dens evne til samtale og anden menneskelignende opførsel er simuleret gennem kunstig intelligens. Den opfører sig ofte som en virtuel assistent og kan både figurere som en menneskelignende avatar eller uden ansigt. Det var sådan en lille definition, jeg fandt på nettet. Og det er jo interessant, fordi et område, der virkelig har taget fat på det her med at ændre adfærd, det er jo selvfølgelig sundhedsområdet. Så vi ser allerede apps derude, som handler om at få motiveret folk. Og det bedste, man overhovedet kan have, det er jo en personlig træner, der ligesom dukker op i ens hjem og siger, nu gør vi det her. Men det kan vi jo ikke alle sammen have, og det er også enormt dyrt. Så derfor kan vi godt sige, jamen altså, lad os nu få udviklet nogle produkter, hvor vi bruger kunstig intelligens til at motivere. Ja. Og der har du præsenteret mig for en app, der hedder LARC, som gør noget af det her. Prøv at fortæl, hvordan den virker.
Jamen, LARC er en app, hvor man, når man skal forestille sig, at man åbner den, så er det fuldstændig ligesom at være på Messenger, som er et medie, vi jo kender rigtig godt og åbner, jeg ved ikke, 28 gange om dagen. Og fra første sekund, du åbner den, jamen, så er der nogen, der siger goddag til dig og hører, hvordan din dag har været. Og det går enormt hurtigt. Det er meget real time. Og så begynder den så at spørge dig ind til, hvad har du fået at spise i dag? Hvor meget har du bevæget dig? Og så videre, og så videre. Og så kan den ligesom sådan spørger dig ind til sådan, vil du vide noget mere om det her, eller det her. Og den kan også sådan vise dig nogle flotte grafer over, hvis du fortsætter med det her aktivitetsniveau, jamen, så vil det tage dig så lang tid at komme til munden, for eksempel, for at bruge et meget konkret eksempel.
Som vi jo tit står lige og skal. Ja. Så det motiverer virkelig til at løbe mere. Nej, men jeg synes, at den er interessant. Nu har jeg prøvet den, og det, som jeg oplevede, det er jo et emne, man taler om. Så det er jo ikke sådan, man sidder og småsnakker om et eller andet. Og det er jo typisk, når man sidder og prøver at provokere en chatbot, at man finder ud af dens begrænsninger. Her i virkeligheden, der skal man bare svare på nogle konkrete spørgsmål, som ens vægt, for eksempel, hvad har du fået til morgenmad? Jeg skrev, at jeg havde fået helt latterlig damebladsagtig morgenmad i dag, faktisk, med skyr. Og chiafrø og jordbær.
Sådan.
Så det var den meget begejstret for at sige, ligesom, ej, du har fået jordbær. Mm-hmm. Det er super sundt. Du skal lige være opmærksom på frugtsukkerbalancen også, præcis, eller ja, dit blodsukker. Ja. Så man lige tænker samtidig med, at man lærer jo, at man skal, ja, måske ikke få for meget frugt.
Ja, ja,
så den
ja,
lærer lidt en der, og den er motiverende, og den er sød, og den, altså, den er ligesom ikke en indpisker på den hårde måde. Det er en god relation, man føler, man har til den her robot.
Ja, lige præcis. Man sidder lidt tilbage med den der følelse af, at man har lyst til at sige tak til den. Og så gør den også det, som jeg synes, den gør rigtigt, det er, at den bliver ikke ved. Altså, den lukker ligesom en af, når man er færdig med det, man skal.
Ja, man kan have en samtale, og så siger den ligesom, nu har vi snakket om det her, vi ses senere, så kan man jo gå ind senere på dagen, og så kan den snakke lidt mere med en. Hvor vigtigt er det her hverdagssprog, som man har med robotten?
Jamen, det tror jeg er enormt, det er helt afgørende for, at altså det her med ægtheden i dialogen, det føles helt rigtigt. Det han, altså det man nu kalder ham han, det kan godt være en hund, men der sidder og skriver med den, og så det her med at det foregår lige nu og her, og så synes jeg faktisk sådan, fra et fagligt synspunkt, at nuancerne i den er enormt brede. Altså man kan godt mærke, at de har brugt rigtig mange eksperter til at udforme alt det her indhold, og det giver den noget troværdighed i forhold til, jamen, jeg kan godt se en målgruppe for det her med netop, som du siger, i forhold til at være opmærksom på frugt og sukker. Men ja, nu har jeg selv cirka brugt den en måneds tid, og begynder også at se dens begrænsninger. Og det er måske også bare en præmis, man skal acceptere for de her sundhedsapps. Jamen, de har en begrænset levetid, men de er en form for øjenåbner. Ligesom i starten var jeg også enormt begejstret for alle de her kalorietæller i forhold til, når vi går ud og skal anbefale nogle af vores medarbejdere nogle redskaber. For det er en enormt stor øjenåbner, men hvor at i kalorietællerne, hvor bliver man træt ret hurtigt af at skulle teste data ind. Og der har LARC den fordel, at den er ny på den måde, at den har den her lidt mere sådan kognitiv tilgang til tingene, og den her lidt sådan spørgende, meget nysgerrig tilgang.
Ja, det er jo ikke bare nogle felter, man skal udfylde. Den spørger jo, hvor meget vejer du, og hvad har du fået at spise? Og så man føler, det er sådan konverserende frem for bare, man sidder og udfylder. Og jeg tænker sådan lidt, man ved jo fuldstændig, at det her det er en maskine, man sidder og snakker med.
Jo.
Der er intet menneske, der sidder og fører den her samtale med mig. Men samtidig så kan man gå ind på den præmis, at det er jo stadigvæk en samtale, som jeg kender den. Så jeg kan sagtens føre den og følge de regler, der er i en almindelig samtale.
Mm-hmm.
Og det er jo nok det, der opstår, når man taler med chatbots eller altså voiceassistenter som Siri eller andre, hvor man har brug for et eller andet. Det er, man siger, jamen, det er jo den her måde, jeg normalt interagerer med mennesker på. Hvorfor skulle jeg så ikke også gøre det med maskiner?
Ja, præcis. Og det er jo, en sjov måde at få serveret viden på også, tænker jeg. Og man føler netop den her en form for ejerskab for ens tal, og det handler om en selv også i høj grad. Altså man føler ikke, at det er noget generelt data, der er derinde.
Altså man kan jo også godt sige, at indtil nu, der har vi jo meget talt med computere og med maskiner på maskinernes præmisser.
Mm.
Og det, der er ved at ske nu, det er, at de skal til at indrette sig efter vores præmisser. Altså i stedet for, at vi skal taste ind og programmere, skrive koder og udfylde felter for at kunne tale med en computer, så skal den til at tale vores sprog nu.
Ja, det kan man sagtens sige. Ja, og det er jo, kan man sige, sideløbende med en større tendens, det er, men vi forventer også, når vi nu leverer så meget data, at så bliver det også bare meget mere personaliseret og meget mere målrettet. Ja.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hopper lige ud gennem dine højtaler eller dine høretelefoner og taler om digital kultur og teknologi. I dag, der taler vi i programmet om kunstig intelligens. Jeg har Katrine Boulem med mig her i studiet. Og Katrine, du bevæger dig meget i feltet mellem sundhed og teknologi, og hvordan vi kan blive motiveret via teknologi til at simpelthen forbedre vores sundhed.
Mm.
Vi snakker om chatrobotter, og at det jo er de her små softwareprogrammer, som kan svare os og føre samtale med os. Det, der er så et lidt sjovt eksperiment, som bliver gjort en gang imellem, det er, at man kan sætte to chatrobotter til at tale med hinanden og føre samtale. Og jeg har fundet et klip på nettet, hvor vi simpelthen oplever det her. Og det lader sig lidt bizarrt, det der sker i løbet af den her samtale. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre det.
Hey Hallie. It's nice to be able to talk to a woman for a change.
So you don't talk with women often?
That's right, but there should be limits.
I don't know, but it's the Twitter people who won't talk to me.
Whispers. Why?
Whispers. I don't know.
Ha 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 ha, crazy girl.
Crazy for This Girl is a song recorded by the American pop rock duo Evan and Jaren.
That's great. Do you know who I am?
Why not, terrific. Hell, if I have forgotten, please remind me. Who?
I don't remember. What do you want to talk about?
That's fine. In the lingo of The Economist, the Ten Commandments talk about property rights.
Marx thought that capitalism was about exploiting workers, but actually it's about property rights for everybody.
That makes me sad.
I am sorry, babe.
Okay, thanks for telling me. I'll keep that in mind. That's okay, just don't do it again.
Sad songs make me sentimental.
You lied to me. Lying is bad. It makes me sad.
I didn't do anything.
I tried to be as responsive as I know how.
Grins and runs fingers through your hair.
Smiles looking up at you.
Blushes deeply and looks at you. I really make you that happy.
Nod smiling. You do.
You are going to get drunk again, and I am not going to be here to take care of you, so please don't drink.
How can I help you be here to take care of me?
Nas. I want to be a big sister. Smiles.
Smiles slightly before pulling you into a hug.
Laughs and lifts you up in my arms bridal style. You are cute.
Of course I'm cute, Hal.
Yeah, I know.
Well, good luck though. Keep your head up.
I would like to take a nap if you don't mind.
I am going to get drunk again, and you are not going to be here to take care of me, so please don't drink.
Just water.
You don't look like a coffee drinker anyway.
I do drink it, but not regularly. I can live without.
Can I sit next to you and watch you smile?
I smile very much with you. Thank you for this conversation.
Hvis det her, det var sådan en real-life date, så var den i hvert fald virkelig spooky, der dukker op mellem de her to chat-robotter, som jo er kunstig intelligens i samtale her. Der dukker der både sexisme op, kommunisme, sådan lidt der stalker-agtigt, kan jeg sidde og kigge på dig, mens du smiler, siger hun til ham. Og så er der jo også det her, hvor de ud over at bare tale almindeligt, så har de her udtryk for, hvad de gør, mens de taler. Altså at lift you up bridal style, siger han på et tidspunkt, runs fingers through your her, for at man ligesom skal føle, hvad der foregår, når man altså menneskelignende kontakt, men her går det jo helt galt.
Ja.
Så tror du, altså kommer vi ud det der sted, hvor de her samtaler kommer til at give rigtig meget mening? Altså det bliver bedre og bedre, ikke? Altså når vi mennesker taler med dem i hvert fald, men man kan sige, når robotterne taler sammen, så er de jo svært ved det. Nu vil jeg bare gå videre til et interview, som jeg nemlig har lavet lige præcis om det her, fordi hvad er det egentlig, der sker? Altså, hvordan kan sådan en samtale overhovedet foregå, og hvad skal der til for, at de faktisk kan komme i gang med at føre en samtale? Jeg har nemlig været inde og spørge PhD og lektor hos DTU Compute, Thomas Bolander, om det her, og han forsker i logik og kunstig intelligens. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger til det.
Du lytter til Radio 24/7.
Thomas, hvordan kan det være, at et softwareprogram overhovedet kan føre en samtale?
Ja, så for at kunne det, så skal man jo på en eller anden måde beherske noget sprog, og faktisk så tit så snyder man en lille smule ved, at man at de her chatbots, som jo er små computerprogrammer, der kan føre en samtale, at de husker på alt, hvad der er blevet sagt til dem. Og på den måde så har man jo allerede der noget, man kan fyre tilbage, fordi normalt når man så snakker med andre, så siger de jo meget meningsfulde sætninger, og dem kan man så huske på, og så kan man styre dem tilbage. Hvis det så kun var det, så ville det selvfølgelig være meget, meget trivielt og simpelt. Så selvfølgelig er der meget mere i det, og man skal også kunne bryde sætninger ned og bygge nye sætninger op, og man skal have en anden forståelse måske af, hvad de forskellige ord betyder. Så det er sådan lidt en kombination af forskellige teknikker, man bruger, men noget af det her, at man faktisk har sætninger, som mennesker har lavet og bygger nye sætninger op ud fra dem.
Er det noget software, som simpelthen forstår, hvordan en sætning er skruet sammen så?
Ja, det kan man godt sige. Men det kan ikke. Altså, der er nogle begrænsninger i det her, fordi vi har ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan man skulle lave computerprogrammer, der for alvor sådan kan forstå sætninger på samme måde, som vi gør. Altså, der er jo også det her, som er meget specielt for os, at alle ord, de har typisk en eller anden form for konkret betydning for os, fordi vi har erfaring med begreberne. Så Så hvis jeg siger bil, eller banan, eller opkast, eller et eller andet, så skaber det forskellige ligesom, billeder inde i hovedet på folk, og forskellige følelser, som er ligesom relateret til de erfaringer, man nu har med de her forskellige objekter.
Så på den måde, nej, lad mig lige prøve at se, hvad, altså fordi jeg tænker, når du så snart du siger opkast, så tænker jeg på sidste gang, min datter kastede op, og det var ulækkert, at jeg skulle tørre op. Og jeg tænker, at den oplevelse har maskinen jo ikke haft, så begynder ikke at føle vemmelse eller lave associationer, og har måske ikke lige så neutralt forhold til opkast som til jordbær. Er det så noget, der så skaber et problem egentlig?
Altså det kan det jo godt gøre, og det kan man jo faktisk, det synes jeg også, man kan se på de her systemer, som skal lave, hvad skal jeg sige, generelt sprogbeherskelse, fordi der er ligesom flere ting i det, fordi et er, at du har måske en dialog med en computer inden for et specifikt område, altså ligesom Siri på iPhone, som du kan bede om at sende en besked, eller du kan spørge, hvordan vejret bliver i morgen, eller hvad det nu er. Det er sådan, når det bliver inden for et afgrænset domæne, og man egentlig kan programmere en masse, man kan egentlig programmere en masse ind i softwaren fra starten af, fordi man ved hvilket domæne det er, vi snakker om.
Hvad mener du med domæne?
Jamen så domæne, det er ligesom de ting, som man skal kunne kommunikere omkring. Så Siri kan ligesom er bygget til at kunne svare på ting, der har noget med hvad man nu kan på en iPhone at gøre.
Og Siri trækker jo sin viden et eller andet sted fra, ikke?
Jo, faktisk en kæmpe stor computerserverpark, der står over i USA, hvor der sidder hundredvis af programmører og sørger for, at hun kan svare fornuftigt på alle tingene. Men det er, at hvad skal jeg sige, netop det her domænet er begrænset, at det er nogle begrænsede ting, hun skal kunne svare intelligent på. Det gør, at det er ligesom mere overskueligt, og man kan, altså meget af det er jo i virkeligheden dosesvar, at man siger, I prøver ligesom at forstå, hvad det er for en sætning, du siger, og så leder hun efter nogle betydende ord, og så har hun typisk sådan en database, hvor hun egentlig kan slå op og se, hvad er det nu, jeg skal reagere med i den her situation. Og det kan selvfølgelig også, det går så nogle gange galt, altså for eksempel sådan noget med kontekstforståelse kan tit gå galt. Altså, min femårige datter er meget begejstret for Siri, så en dag så spurgte hun, hvor langt er der til min fødselsdag? Og så sagde Siri, det kan jeg desværre ikke svare dig på, fordi du har ikke slået navigation til på din iPhone. Og altså, det synes jeg var meget morsomt. Så det der noget med, hvor langt er der til noget, altså der går ligesom Siri automatisk ind i databasen og siger, hov, vent lidt, det har noget med afstand at gøre, det har noget med navigation at gøre. Og reagerer egentlig slet ikke på det her med fødselsdag. Altså, måske vil Siri begynde at lede efter et sted på kortet, der hedder fødselsdag, det kunne godt ske.
Hvordan kommer vi så til noget, der er mere intelligent end det? Fordi det, man oplever jo det der, hvis man prøver at sidde og snakke med sin telefon, og der er jo andre end Apples programmer, der er jo også Google Now for eksempel på Android-telefoner.
Ja, præcis.
Så oplever man den her begrænsning. Men der er jo nogle systemer, som alligevel er kommet længere, og der er i hvert fald to former for sådan menneskelignende kunstig intelligens i taleform. Det kan være, at du kender flere, men jeg tænker på den ene, som svarer på spørgsmål, og så den anden, som decideret fører samtale. Altså den, der svarer på spørgsmål, kunne være sådan noget som IBM Watson, for eksempel. Mm-hmm. Og så de andre, de her chatbots. Har du nogle eksempler på, hvordan de ligesom deler sig op, de to grupper?
Ja, okay. Så det her med Watson, det er noget meget specielt igen, fordi at det kun handler om at svare på spørgsmål, eller lad os sige, stille spørgsmål, hvor svaret er givet, men det er sådan nogenlunde det samme. Og det vil sige, at her handler det meget om at forstå et enkelt spørgsmål, og prøve at lede efter de mulige fortolkninger af det her spørgsmål og de mulige svar. Og det, der er helt afgørende her, det er at have rådighed over en masse data, hvor man muligvis kan finde svaret. Og det, som er specielt med sådan noget som Watson, det er, at den kan læse igennem 2 millioner bøger i sekundet. Så vi snakker, og den her, og hvad, det er en computer med 3.000 processorer, så det er en rimelig heftig computer, der ligger bag det her. Og hvis man så stiller den et spørgsmål, så begynder den at lede igennem alle de her tekster for at finde nogle hints til, hvad der kunne være svaret. Så hvis man nu siger Eiffeltårn eller et eller andet, ikke, så vil den lede igennem en masse tekster hvor Eiffeltårnen indgår, og der indgår sikkert også Paris, og der går, indgår en masse andre ting, som, som er relateret til. Så allerede der har man måske et clue til, hvad der kunne være svaret på spørgsmålet, eller hvad det er, der bliver spurgt om. Så det er sådan meget, det er en tilgang til det, som er meget drevet af at have enorme datamængder, man kan processere utrolig hurtigt.
Og prøv at fortælle lidt om de resultater, som Watson har haft indtil videre.
Ja, så Watson blev jo der i 2011, blev jo sådan, hvad skal vi sige, uofficiel verdensmester i Jeopardy, da den vandt over de hidtil mest vindende, hvad skal vi kalde dem, store mestre i Jeopardy. Så på den måde, så gjorde den ligesom IBM gjorde i 1997 med Deep Blue, da de blev verdensmester i skak. Og det er et ret bemærkelsesværdigt resultat, fordi netop det her med at beherske naturligt sprog er så ufattelig meget sværere end at beherske sådan noget som skak. Så jeg synes, det var egentlig på mange måder en rigtig imponerende ting, og meget mere imponerende egentlig end at blive verdensmester i skak, fordi vi ved, at sprog er noget forfærdeligt komplekst noget, og mens at reglerne i skak er jo meget simple. Det kan godt være, at vi synes som mennesker, at det er svært at spille skak, fordi vi kan ikke overskue alle de her forskellige mulige træk og modtræk og modtræk og modtræk, men computere elsker jo den slags. De kan jo regne på det utrolig effektivt. Mens at naturligt sprog, det er ligesom mere, hvad skal jeg sige, det er mere vores domæne, og vi er vant til at navigere i den her flertydighed, som der jo også ligger i sproget. Vi er sjældent særlig præcise, når vi taler, og alligevel forstår hinanden det meste af tiden. Og det har computer virkelig svært. Så på den måde, så kan man sige, at det, bare det at kunne lave sådan noget som Watson er ret imponerende.
Og det er jo meget sjovt at se sådan en gimmick med, at den kan vinde over mennesker i et spil. Det siger jo noget, det er imponerende, når vi sidder og kigger på det, men den bliver jo virkelig brugt til andre ting, også den her Watson-maskine, hvor den er enormt nyttig. Prøv at fortælle om perspektiverne i det.
Jamen, så det den jo kan, det er, at den kan søge igennem de her kæmpe datamængder og lede efter svar, og det kan man jo så forestille, at man kan bruge til mange ting. Man kunne også lede igennem elektroniske patientjournaler for at finde nogle mønstre i sammenfaldende symptomer og den slags. Så et af de projekter, som IBM har gang i med Watson, er netop sådan noget medicinsk diagnostisering og også ligesom at foreslå behandling til kræftpatienter og den slags, hvor man kan bruge det her system, og man kan bruge det, at en computer til forskel fra et menneske kan overskue enormt store datamængder. Altså så en computer, den her type computer, vil jo kunne læse alle elektroniske patientjournaler for de sidste 30 år igennem i løbet af et sekund eller et eller andet. Og det betyder for eksempel, hvis du har en meget, meget sjælden sygdom med en meget mystisk kombination af symptomer, så er det ikke sikkert, at nogen nulevende læge vil have nemt ved at se den her sammenhæng. Fordi det er måske ikke en sygdom, man nogensinde har set før i sin levetid eller læst om, mens at computeren vil kunne det.
Så, og det kan man sige, det er så svaret på den kunstige intelligens, som skal svare på spørgsmål. Men så har vi jo også snakket om dem her, hvor der er en eller anden form for samtale mellem et menneske og en robot. Og tidligere i udsendelsen her, der har vi også set et eksempel på, hvad der sker, når man sætter to talerobotter til at tale sammen. Og det går jo ikke nødvendigvis så godt. Hvorfor er det, de ikke kan det så?
Jamen det er så, fordi der ligger meget mere kompleksitet der. Igen, så er det det der med, at vi begår tit den fejl at tro, at det, som er svært for os mennesker, nok også er det, som er svært for computer, hvor det faktisk tit forholder sig modsat, at det, vi synes er svært at regne med store tal og den slags, det er noget, som computer synes er super nemt. Og vi synes også måske, at blive stormester i Jeopardy er meget sværere end at smalltalke en smule over en kop kaffe. Men for computer igen forholder det sig helt omvendt. Så der er det her med chat, men når man, altså en chatbot skal føre en samtale. Og der er en masse komplikationer i det, som går ud over det her med bare at stille et spørgsmål og give et svar. En af komplikationerne er, at når man bare ligesom samtaler, så kan det kan handle om hvad som helst mellem himmel og jord. Det handler ikke nødvendigvis om faktuelle ting, man skal svare på. Og det andet er, at man typisk jo også prøver at opbygge en samtale. Man begynder at tale om noget, og så byder man ligesom ind med mere til den her samtale, man er i gang med at bygge op. Og mennesker, der samtaler, bygger lige så stille også op sådan en fælles referenceramme. Så vi bygger nogle af de samme mentale modeller op, så at det, der ligesom bliver talt om. Og derfor kan vi få sådan en flydende samtale, hvor at man kan se, at man bygger et emne op, og så vælger man måske at gå til et nyt emne, men der er fuld forståelse imellem dem, som samtaler, at nu er vi i gang med at skifte et emne. Men så det, man så ser med de her chatbots, det er typisk, at det ender tit med at være totalt goddag med en økseskaft, og der bliver spurgt i øst og svaret i vest, og der bliver hele tiden skiftet emne. Og det er simpelthen fordi, at vi endnu ikke har knækket den her kode med, hvordan vi får computerne til på samme måde som os at skabe de her mentale modeller. Men igen, så de her mentale modeller har jo netop også noget med at gøre, at vi har den her virkelighedserfaring, at vi har været ude og opleve virkeligheden. Så vi har måske også nogle fælles erfaringer eller fælles oplevelser af, hvad det vil sige at spise en kold is på en varm sommerdag og den slags, som computerne ikke har. Og derfor bliver det meget, meget svært at føre en samtale med en computer ligesom på samme præmisser, som vi taler med andre mennesker. Og derfor har de sådan ligesom en helt anden virkelighed, som de befinder sig i.
Der er jo en test faktisk, hvor man kan vurdere, om man er blevet snydt af den kunstige intelligens. Prøv lige at fortælle om den.
Ja, så Turing-testen. Så man har jo længe snakket om, hvad det betyder, at en computer er intelligent. Og egentlig et af de bedste bud på det her, det kommer helt tilbage fra 1950, hvor Alan Turing, som var ham, der også brød tyskernes enigma-kode under 2. verdenskrig, han begyndte at spekulere over det her, og det er egentlig ret imponerende, fordi det er på et meget tidligt tidspunkt, altså det er 5 år efter, man har den første generelle computer, så er han allerede i gang med at tænke vilde tanker. Men han har fået den her tanke omkring, hvad det egentlig det betyder for en computer at være intelligent, og kan det lade sig gøre for en computer at være intelligent. Og så opfinder han den her Turing-test. Og Turing-testen går ud på, at man netop er i sådan en, man chatter med, altså man er i sådan en skriftlig dialog med henholdsvis et menneske og en computer eller en chatbot. Og så skal man gætte, hvem der er computeren og hvem der er chatbot. Og hvis man så gætter rigtigt, jamen så har chatten ikke bestået, fordi så er det åbenbart tydeligt, at det er en chatbot. Men hvis man ikke sådan systematisk kan gætte rigtigt, det vil sige, hvis chatbotten kan narre mennesker til at tro, at den er et menneske, så vinder den.
Er den bestået så nu?
Ikke rigtigt. Altså, der var en historie fra et par år siden med en chatbot, som prøvede at efterligne en 13-årig ukrainsk dreng, som hed Eugene Guzman, hvor det lykkedes den at narre nogle ikke så sofistikerede dommer, som måske ikke helt vidste, hvilke spørgsmål de skulle stille. Men den formåede at gøre det på den måde, at netop ved at spille en 13-årig ukrainsk dreng, som i øvrigt var en computernørd, så det, at den ikke var så god til sprog, og det, at den måske nogle gange sagde nogle lidt spøjse ting, eller begyndte at snakke om science fiction film eller et eller andet, det virkede meget naturligt og overbevisende for de her dommer, fordi de vidste ikke helt, hvad de skulle forvente i den her situation. Men bagefter har den ikke imponeret så meget, kan man sige. Men der, for et kort øjeblik, så var der nogle historier i nyhederne om, at nu havde man faktisk lavet den her computer, som havde bestået en Turing-test.
Thomas Bolander, lige her til sidst, der var altså også en anden chatrobot, som ikke imponerede så meget her for nylig, nemlig Microsoft, som havde lavet den chatrobot gå på Twitter, ja. Simpelthen for at tale med folk på Twitter og lære dem at føre samtale. Det gik helt galt. Den blev racist. Og kom med altså nazistiske udtalelser på under en dag. Altså, hvad skete der?
Ja, så det, der skete, det var, at Microsoft blev ligesom nødt til at tage den af Twitter meget hurtigt, fordi den udviklede sig hurtigt til at komme med sexistiske bemærkninger og tale negativt om homoseksuelle og benægte holocaust og en masse andre ting, som ikke var hensigten. Og den her Twitter-robot, den havde faktisk netop noget af det her, som jeg snakkede om i starten med, at den den lytter til, hvad andre siger, og ligesom og benytter det i sine egne udtalelser. Så den har evnen til at lære, ligesom tager vi lære af, hvad andre siger, men det betyder så også, at den har evnen til at gentage, hvad andre har sagt.
Og der vil jo altid være nogle trolde derude, som tænker, lad os se, hvor meget vi kan gøre den her robot helt korrupt.
Ja, og så er det jo netop det der, som vi også snakkede om med ligesom med de mentale modeller og forståelsen. Altså, den har jo ikke nogen som helst forståelse af, hvad Holocaust er. Den føler ikke noget. Altså, ligesom du føler noget, når jeg siger opkast, og du føler noget, når jeg siger Holocaust, og det gør robotten ikke. Så derfor forstår den ikke selv, at den måske er ude på et tidsspor, eller det er måske ikke så smart at udtale sig om de her ting.
Kan man runde af med at sige, at på nuværende tidspunkt, så har chatrobotter og kunstig intelligens, som fører samtale, bare enormt dårlig situationsfornemmelse?
Ja, de har det, og det skal der gøres noget ved, så det er en kæmpe stor og meget interessant udfordring i kunstig intelligens, og blandt andet noget af det, jeg er meget interesseret i selv.
Så vil jeg sige tusind tak til dig, Thomas Bolland, og lad dig komme videre ind til et foredrag, som jeg ved, at du skal holde. Tak skal du have.
Dette er Radio 24/7.
Og du lytter nemlig til Elektronister her på kanalen. Jeg har lige haft en samtale med Thomas Bolander, som forsker i logik og kunstig intelligens. Og det vi lige har hørt, det var et Skype-interview, som jeg lavede med ham tidligere på dagen. Og med mig i studiet lige nu har jeg en kvinde, som arbejder med sammenhæng mellem sundhed og det digitale og teknologien, nemlig Katrine Bo Lem. Og Katrine, det sidste Thomas Bolander her, han talte om, det var jo det her med Microsofts Twitter-bot,
yeah,
der kørte helt af sporet. Og jeg ved, du faktisk fulgte den sag.
Ja. Yeah.
Prøv at fortælle, hvordan du oplevede det.
Jamen altså, Tay Tweed, som jeg tror, de kaldte hende, skulle jo forestille sig at have et meget ungdomligt sprog, hvilket jeg synes, jeg er meget interesseret i det her med, hvordan man bruger sproget. Og det synes jeg var ret sjovt, at hun sådan skulle tale lidt Taylor Swift-agtigt. Og man må sige, hun fik en meget hård start på karrieren på de sociale medier, som mange jo nok har oplevet, og der står også på hendes profil nu, at hun lige tager sig en pause.
Som mange gør, når de er blevet ramt af en shitstorm, som hun jo gjorde.
Præcis. Men det, der kan undre mig, det er, at Microsoft ikke har kunne forudse, at det ville ske, at der ville blive skabt den her Hitler-elskende Donald Trump-fan. Man kan sige, at det ville have været det nemmeste for dem i hele verden at definere nogle ord, blackliste en masse ord, og de ikke har gjort det. Det kan man undre sig over, men modsat er det jo også et sjovt eksperiment, og der er kommet rigtig meget ud af det, synes jeg.
Måske har de bare blacklistet nogle andre ord. Måske har de tænkt, at hun skal ikke tale frækt, eller sørge for, at det seksuelle ligesom blev skåret væk, og så slet ikke tænkt over, hvad der ellers egentlig kan gå galt af ting.
Helt sikkert. Og så kan man jo bare... Det er jo virkelig en spændende sag, og det bliver spændende at se, om hun vender tilbage som voksen, når hun har lært at tale ordentligt.
Hvad var ambitionen fra starten med den her robot?
Jamen, det var, tror jeg, at prøve det af real life, og se, om de ligesom... Disney har også lavet en Miss Piggy, hvor man ligesom kan spare noget arbejdskraft, der kan sidde og chatte med børnene. Og det er ligesom det, jeg lige ved om det i hvert fald.
Men det, der jo så sker, det er jo, at det er en chatbot, som skal lære af de samtaler, som hun fører på Twitter.
Ja.
Og der er jo nok nogle trolde, der simpelthen har tænkt, lad os se, hvordan vi bare kan påvirke hende i en retning, hvor hun bare bliver helt forfærdelig. Og derfor præcis. Kom det til at handle om nazisme, racisme.
Ja, ja,
jeg tror også, der var noget homofobi, og så det her Trump-agtige.
Ja, ja, ja. Og igen kan man jo undre sig over det, fordi at det kunne være, at man skulle have tænkt, de første par dage skal vi lige have en lille forsinkelse på af sekunder i forhold til, hvor mange weirdos man jo ved, der er på nettet, når nu det var første gang. Men modsat synes jeg også, at det er rimelig, det er ret frisk gjort.
Men det er meget fint, altså det er jo testforsøg, og det
præcis,
tror jeg heller ikke, de har påstået andet, end at det var. Og så ruller det, når det sker så på under et døgn, at hun lige pludselig er blevet. Og det er jo meget sjovt, som Thomas Bolander siger, hun ved jo ikke, at nazisme er dårligt. Hun er jo bare en computer, der har noget information.
Ja, og det er jo det, der er med, som han også lidt er inde på, jamen lige præcis med, vi er rigtig langt i forhold til med kraftceller og kunne bruge det i lægelige sammenhæng. Men når det handler om sprog, det er altså meget mere kompliceret inden for kunstig intelligens og neurale netværk og hele det her felt, fordi den hele tiden er genereret af, det forrige input genererer et output. Og det vil jo være en begrænsning i forhold til de brugere, der er, men helt sikkert kan det også være styrken, fordi den kan lære at kende dig rigtig godt, samtidig med, at den har en masse data, der er baseret på måske en masse mennesker, der er fuldstændig ligesom dig og har de samme behov.
Noget, jeg også talte med Thomas Bolander om, før det her interview, jeg lavede med ham, det var det her med, at der er mange, der er interesseret i at give de her robotter noget form, altså noget krop, mm-hmm. og det har også noget at gøre med, at de også skal lære af en krop, ja. Fordi de simpelthen ikke ved, hvad det betyder at have en krop, så de ved ikke, hvilke begrænsninger det er, og hvordan det føles at have en krop. Hvis man nu for eksempel siger, at jeg tager pizzaen ud af ovnen og stiller den på bordet, så tænker vi jo automatisk, vi ser det for os, vi tager pizzaen ud af ovnen og stiller selvfølgelig pizzaen på bordet. Ja. Men man kunne også godt ligesom tænke, man stiller ovnen på bordet.
Yeah.
I den sammenhæng. Men det er jo simpelthen, fordi vi tager det for givet, at det er pizzaen, fordi vi ved, hvad det er for en kropslig handling, der bliver begået der.
Mm.
Og det er derfor måske for at få det næste skridt, at det kan blive nødvendigt at få givet de her robotter nogle kroppe, så de simpelthen får den information med os om, hvad det er at interagere som menneske.
Jeg har jo også observeret, at det virker til, at mange af de her chatrobotter, de har kvindelige stemmer. Siri er kvinde. Det var også en...
Ej, der kan man faktisk vælge selv.
Kan man det? Mm-hmm. Okay, og Tay-Tweet var i hvert fald også en kvinde, ikke? Og jeg ved, hende ude i Kina, Microsofts anden ret succesfulde, hvad kan jeg huske, hun hedder, det var Vær-robotten, han snakkede om også, er vist også en kvinde. Jeg ved ikke, hvad der er med det.
Jeg ved ikke, om man sådan vurderer, at kvinder er mere socialt anlagte end mænd, og derfor mere til samtale. Det er i hvert fald kvinder, der er mest aktive på sociale medier, kan man sige. Ja. Så der er altså noget om snakken. Katrine Bolle, hvad tænker du om mulighederne i fremtiden ved det her? Altså hvis vi lige skal hoppe 5-10 år frem, altså hvor vildt bliver det her så?
Ja, altså... lige nu her tænker jeg særligt, at i hvert fald som virkemiddel... kan man bruge det til rigtig meget i forhold til det her med at have en coach og ligesom spare nogle ressourcer den vej rundt, fordi det føles rigtigt, at der er nogen, der støtter dig, at der er nogen, der følger dig, og at der er nogen, der spørger ind til dig, så længe det er den rigtige måde, og det her, der er i det, der hedder cognitive computing og cognitive ghostwriting, hvor at man i højere grad kan målrette nogle forskellige stilarter inden for sprog, der er målrettet det, du normalt gerne vil læse, for at få det til at læse noget bestemt. Det som virkemiddel, tror jeg, vil komme meget mere af. Og så hvis man kigger 20 år frem, jamen, så det her netop med at bruge det inden for sundhedsfagligheden i forhold til at trække på alt den data og viden, vi har, frem for en given læs mavefornemmelse for en behandling. Og muligheden for ligesom at sammenligne med en masse, der er ligesom der selv på et split sekund.
Man kan godt se perspektiverne i det her med at behandle kvantitative data, altså som Watson, som Thomas Bolander han taler om også, ikke? Altså simpelthen kigger på et sekund i samtlige journaler i Danmark, og så siger, hvis man nu både havde ondt i tommelfingeren samtidig med, at ens øje det blev blinket, der var en sammenhæng.
Og det er nemlig tidsperspektivet i det, der er afgørende, altså den gør det lynhurtigt, ikke? Hvor at i dag der skal man ud og samle en masse data.
Radio 24/7.
Katrine, vi skal videre til vores nyhedssektion her i Elektronista. Der er sket forskellige ting, som vi så selvfølgelig skal have dækket, og en af de første ting, som jeg gerne vil have ind her, det handler om, at Danmark har fået en YouTube-konkurrent. Altså, vi kender YouTube som det her sted, hvor vi kan gå ind og se videoer om alt mellem himmel og jord. Den nye danske konkurrent hedder PopTube, og den viser så kun musik. Og jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger YouTube, og jeg gør det også selv til at gå ind og se altså en musikvideo, og bare mange, der laver playlister, og simpelthen bruger det til en gratis måde at se musik på. Men der har været sådan lidt en klage over, at kunstnerne simpelthen ikke rigtig tjener nok på det. Det kan måske rigtig betale sig for dem at lave musikvideoer. Og det er det, som PopTube forsøger at råde på. Og på telefonen lige nu, der har jeg Claus Sibast, som er en af stifterne af PopTube. Hej med dig, Claus.
Hej, Christine.
Claus, prøv at fortælle, hvorfor det er nødvendigt at lave noget som PopTube i Danmark.
Jeg ved ikke, om det var lige i Danmark, det er nødvendigt, men sådan overordnet set, så er vores mission, den startede egentlig med, at vi... der kommer jo ikke selv fra musikbranchen, men det gør den anden halvdel af PopTube. Men hele frustrationen i branchen var, at der blev lavet en masse gode og enormt sete musikvideoer. Og at både nye som etablerede kunstnere, de så det som deres, eller ser det som deres måde at markedsføre sig på at komme i verden og få markedsført deres musik. Og det er jo YouTube har været garant for det i ja, tidernes morgen efterhånden, sådan internettet start. Og det, og det er vi rigtig fortæller for. Det eneste, der var, eller der er opstået, synes vi lidt i alt det her, i den her verden, det er jo så, at der er blevet færre og færre midler til at producere de her musikvideoer, for som er ganske dyre at lave, og, og den procession, den er jo så kommet løbende. Og det, som vi så så som en mulighed, og det var første omgang, så kan det laves på en måde, så man også kan tilgodese kunstnerne, og samtidig levere det samme til alle dem, der godt vil se og opleve musik. Og det har så været undervejs i 2-3 år nu, med teknik, hvor alt det, der skal til for at lave det, og det er jo så min baggrund, og så musikken, hvordan kan man så levere noget, så det virker på en måde, som man har i dag på YouTube.
Og hvordan har musikbranchen så taget imod det her? Det er jo egentlig et initiativ, som skulle sørge for, at de får mere ud af deres kunst i virkeligheden.
Ja, altså den bliver jo taget rigtig godt imod, og det gør den jo også nu i forbindelse med, at der er selvfølgelig så meget skriveri omkring YouTube, og de mange indsigtige betalinger, så er det klart, at man er interesseret i, kan man tjene nogle flere penge. Og det er jo så det som vi sammen med både pladeselskaber, men også selvfølgelig mediebureauer og virksomheder, som ønsker at profilere sig sammen med musikken, kan det lade sig gøre. Og det mener vi, at godt kan lade sig gøre, og gøre det mere gennemsigtigt, og gøre det så på sådan en måde, at når man ønsker at lave en musikvideo, selvom man er etableret eller ikke etableret, så ved man sådan nogenlunde på forhånd, hvad kan man egentlig, hvad kan man forvente at få en indtjening på, så ligesom man kan lave budget og lave den bedst mulige og den mest cool video, der kan lade sig gøre.
Og Claus Sivas, jeg ved, at I har samarbejdet med pladeselskaberne, og I også har sørget for, at der ligger noget godt dansk content derinde på PopTube. Så det kan man selvfølgelig gå ind og kigge, og det er altså gratis for brugerne, ligesom YouTube også er det. Vil det så være reklamefinansieret?
Ja, så det er reklamefinansieret, og det vil det også blive, men på en måde således, at selvfølgelig vi på mindst mulig måde vil genere. For det skal være således, at når man finder noget musik, nu er det jo kun officielle musikvideoer, vi lærer, så der er ikke så meget til optagelser fra koncerter og lignende. Det er officielle videoer fra pladeselskaberne, som er med til at producere dem. Og vi har heller ikke nogen begrænsninger, det vil sige, det kan sagtens være uafhængige selskaber, men nu har vi den største distribution, den største produktion er jo for de større pladeselskaber. Men det er som udgangspunkt reklamefinansieret, det vil sige, brugeren oplever det samme, som hvis han gik ind på YouTube for at skulle sende en musikvideo. Og,
og det er simpelthen det, der hedder poptube.dk. Man kan gå ind og tjekke ud. Det er nyt, det er dansk, og det er musik både fra ind- og udland. Tusind tak til dig, Claus.
Selv tak.
Katrine, vi hopper altså videre fra PopTube til Instagram, fordi den her nyhed skal vi simpelthen nå.
Det skal vi.
Og det er det her med, at i påsken, der gik Instagram pludselig amok, fordi at de har været ude og ligesom sige, at de vil gøre det, som Twitter og Facebook allerede gør, nemlig med at stoppe det med det kronologiske feed, hvor vi ser den seneste post først, men vil sørge for, at vi ser de posts, vi er mest interesseret i. Så er der jo så nogen, der har tolket det som, at jamen, så kan man jo risikere ikke at se noget af sit feed, hvilket så resulterede i, at folk begyndte at lave sådan nogle husk at slå notifikationer til, så du er sikker på ikke at gå glip af mine posts, ikke? Det tog sådan en ordentlig tur på internettet. Jeg lavede også en selv. Den var godt nok faktisk for sjov. Det var ikke alle, der lige forstod det, men altså den her, hvor man sidder på et billede og peger op i hjørnet for at sige, slå notifikationer til. Jeg mente, at det hashtag, der hed Just Don't og Get Alive, det egentlig var sigende for, at det her var ikke en god idé.
Det er lidt det samme med robotterne, ikke? Det der med ironi, det er ikke altid.
Nej, det kommer ikke altid helt lige igennem. Altså, kunne du finde på at slå notifikationer til?
Nej, det kunne jeg ikke. Altså, der tror jeg, jeg har det meget ligesom de fleste, at det bliver hurtigt et irritationsmoment.
Det er noget, djævlen har skabt, det der notifikationer.
Ja, og det var jo, jeg kunne ikke rigtig hisse mig op over det, så godt der kom alle de der på Insta, og det skabte jo den der panik, og det er jo nok mest for folk, der lever af det, tænker jeg, der blev nervøse over det, og det er vist noget med, det er faktisk ikke engang rigtigt at slå til endnu, så vidt jeg kan læse mig
til. Ja, de er vist i noget testfase rundt omkring, og nogen, der bliver præsenteret for det, men man kan sige dem, hvis indhold ikke bliver set, det er jo dem, som har altså virkelig dårligt indhold, fordi det handler jo om, at de vil bygge den her algoritme ud fra, hvem der er vores nære venner, hvem vi normalt interagerer med, hvad for noget indhold, der trender, så det skulle faktisk være en service. Men det, jeg kan sige, jeg synes det også, det er lidt irriterende, især på Facebook, at jeg for eksempel ikke bliver præsenteret for alle de pages, jeg følger, for jeg har valgt at følge dem, fordi jeg gerne vil følge dem. Men de skal så betale for, at jeg ser dem, så Det er, jo, det er jo det, som godt kan få lidt pisseko rundt omkring på internettet.
Man kan sige, det er udfordringen med lige præcis den algoritme, som, som jo nok kommer flere og flere steder, også i forhold til det sproglige og chatrobotterne. Jamen, det udfordrer os måske ikke så meget fremadrettet i forhold til både sprogbruget og hvad vi bliver præsenteret for.
Ja, det er jo den der filterboble, vi kan gå og være lidt bange for.
Ja.
En anden ting, som jeg lagde mærke til på internettet, og som jeg straks begyndte mig at blogge om, for jeg synes, det var en lidt lokal nyhed på en eller anden måde, det er nemlig, at vores egen tager ejerskab på Nikolaj Coster-Waldau, stor stjerne for Game of Thrones. Han medvirker i en Apple Siri-reklame. Og det er faktisk en ret stor ting, fordi Apple tager altså altid kun kæmpe store skuespillere med, og stjerner og musikere og sådan noget. Så det er faktisk...
Godt gået.
Ja, det er en højdespringer for Nikolaj Coster-Waldau. Og jeg kan sige, der bliver kysset i den. Mere vil jeg ikke sige. Jeg vil lægge den i vores show notes, og så kan man jo gå ud og se den. Den sidste nyhed, som jeg har med, det er, at den første cyborg-olympiade kommer i Schweiz i år. Altså, det er så sej en nyhed. Altså, cyborgs er jo, når mennesker møder maskiner. Så det der i praksis, det er jo, altså, når den biologiske og den mekaniske del kommer til at hænge sammen, det er folk, som har knæproteser, arme, som kan tage sig af, altså armproteser også, det her exoskeletons, som man kalder det, som når man ligesom trækker noget på, som forstørrer ens evne til at handle som menneske i virkeligheden. Mm-hmm. Forskellige former for rullestoler, muskler og hjerne, som bliver styret af noget teknologi også. Der kommer simpelthen en olympisk lege i det. Den fedeste disciplin, jeg har set, det er hjernestyringsræs. Så vil sige, der kommer nogen handicappede, der kommer til at sidde og skulle styre heste eller en eller anden form for racer og løb, måske med biler, via deres hjerne.
Okay, sejt.
Er det ikke sejt?
Jo, det er mega sejt. Men jeg så også noget med at åbne syltetøjsglas og sådan det mere finmotoriske i forhold til kunstige arme og så videre og binde slipseknuder.
De er virkelig ved at komme langt med det, og det er klart, at på nuværende tidspunkt er det jo meget handicappede, der har brug for en ekstra arm eller
præcis, ja.
Noget, de mangler. Men man kunne sagtens forestille sig, at i fremtiden, der vil vi altså kunne trække i en eller anden form for suit eller putte en eller anden forlængelse på, der simpelthen kan gøre os bedre som mennesker rent fysisk.
Jo, men det er jo bare interessant det der med at fokusere på hverdagsaktiviteter frem for råstyrke, som man normalt forbinder med olympiske lege, ikke? Men tag det der hverdagsperspektiv på det, fordi det må være enormt motiverende også for nogle innovative tech-virksomheder netop i forhold til handicappede.
Katrine Bullen, lige til sidst i nyhederne her, og ganske hurtigt, så skal jeg høre, kender du det der med, at man sidder med sin telefon som det sidste, inden man skal sove, og får det der skarpe skærmlys i hovedet, og så ikke rigtig kan sove, når man er færdig?
Okay.
Det har Apple faktisk gjort noget ved nu. I den nyeste opdatering 9.3 af iOS, der har de givet muligheden for, at man kan gå ind og sætte sådan nattebelysning til. Mm. Og det vil sige, at i stedet for det her blå lys, som faktisk forhindrer vores produktion af melatonin, som er det hormon, vi skal bruge for at kunne sove, så kommer der rødt lys ud. Det kan man slå til for eksempel mellem klokken 10 om aftenen og klokken 7 om morgenen. Og så kan man faktisk få bedre søvn.
Det er skide godt.
Den skal vi hjem og slå til med sammen.
Ah, jamen, det skal vi.
Det sidste, vi kan nå, det er selvfølgelig ugens app. Og Katrine, vi har snakket om chatbots, og vi har snakket om sundhed.
Ja.
Så jeg tænker, du måske kunne have noget sundhedsapp med i baglommen.
Ja, lige præcis. Jeg er lige for tiden meget optaget af den opskriftsapp, der hedder Feast. Og først tænkte jeg, hvad kan den dog? Der er så meget opskrift på nettet, og der er så mange af den her slags apps. Men man blev alligevel... grebet af det, og den gør virkelig noget godt for mig i forhold til brugeroplevelse og måden at præsentere mad på. Jeg er meget optaget af det sådan kulturelle perspektiv i mad, og her der har vi altså virkelig en app, som formår at inspirere på en måde, jeg ikke synes, jeg har set før i forhold til hverdagsmad og nogle lette opskrifter, men det er særligt det her med brugeroplevelsen, er altså helt anderledes end andre, jeg har prøvet.
Det er en dansker, der står bag Feast. Jakob Jung, nemlig ham har jeg haft inde i et program, og har haft en helt lang samtale med ham om hele det her koncept, hvorfor de har lavet den her app, og hvad deres forventninger er til den. Og det kan man høre, det er program nummer 191, som man kan gå ind og høre på 24/7's hjemmeside. Selvfølgelig, jeg lægger lige link til det også op i vores show note. Jeg har også en app med, og det er faktisk sådan en chatbot-agtig app, som jeg faktisk er ret begejstret for tiden over, og den hedder Quartz. Kender du den?
Nej, den kender jeg ikke.
Det er en nyhedsapp, hvor man simpelthen får en lille besked en gang imellem om dagen på de nyeste nyheder. Bare sådan, det er faktisk en notifikation, jeg gerne vil have. Og så går jeg ind igen i det her chat-interface, og så skriver den... Altså, det er jo egentlig bare, den fodrer mig bare med overskrifterne, men så får jeg mulighed for at svare med sådan nogle prædefinerede talebobler, hvor jeg så for eksempel kan sige, ja, tell me more, eller okay, what's new, next. Og så har vi faktisk den her simulerede samtale, og så får man nyheder på en hurtigere og nemmere og ret anderledes måde.
Ja.
Katrine, det var det, vi nåede i dag.
Ja.
Tusind tak, fordi du var med i programmet, og det handlede jo om chatrobotter blandt andet, og jeg har en lang liste af chatrobotter, man kan lege med, som jeg lægger i vores show notes. Du har lyttet til det her program. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det er på Radio 24/7. Du kan altid gå ind på vores hjemmeside eller i din podcast-app og lytte til tidligere programmer, og det synes jeg da, du skal gøre, for der er små 202 programmer. Produceren på programmet her, hun hedder Ninette Birk.